бул жер жылуулук электр борборуна салынбак экен мэриянын токтобу менен. Бирок мэрия дагы бир токтоо менен ушул тургундарга берген экен. Ал жерде азыр 1000ге жакын түтүн жашайт деп айтышты. Бирок булар ошол токтом чыккан менен эмдигиче кызыл китептерин ала элек, жол жок, свет жок. Бишкектин чекесиндеги чеке бетиндеги көпчүлүк коңштордагы дагы эле проблемалар бул жакта бар экен.
Өткөндө ак жарлыктар дагы чыгышты эле, андан кийин бир нече жаңы конуштун тургундары дагы жолдорду буушуп митинг өткөрүштү эле. Бул кандайдыр бир шайлоого жакындаган сайын тенденцияга айланып бара жаткандай сезилбейби?
Ошондой эле сезилип атат. Анткени ошол шайлоого карап ошо проблемаларын чечип алууну бир жагынан көздөгөнчөт окшойт. Анткени 2005-жылдан бери чечилбей келген, ар дайым шайлоо сайын чечип беребиз андай мындай деп айткан менен чечиле элек деп турушат. Булар азыр Атамбаевдин чыгышын талап кылып атышат, чыксын бизге проблемабыз чечилет же чечилбейт дегендер өзүнүн жообун айтсын деп. Өкмөт башчы азыр жыйын өткөрүп жатат, мэр дагы болжокта Бишкек шаарынын мэри. Анан сырткары бул жерге Ленин районунун акими келди, ошондой эле жылуулук электр борборунун да өкүлдөрү келди. Анан дагы бир жаңылык, ушу жылуулук электр борборунун өкүлдөрү долларыбызды кайтарып алдык деп айтышты, ошо жерге болгончу. Эми бул маселени мэрия чечет, бул эми элге береби же кайра ТЭЦке береби, бул дагы суроо ачык турат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы болду. Окуянын өнүгүшүн кечки Азаттыктан угасыздар.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Акыркы мезгилде өлкөдө кыйноо фактылары көбөйүүдө деп укук коргоочулар коңгуроо кагышууда. Бул тууралуу жакында президент дагы басым жасап белгилеп, катуу чаралар көрүлүүгө тийиш деп айткан эле. Ошол себептен Азаттык бул темага бүгүн кененирээк токтолот. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева дагы бул теманы иликтеп жатты эле. Канымгүл, айтсаңыз, азыр канча факты катталыптыр, эмне себептен ушул укук коргоочулар кыйноо күч алып жатат деп белгилеп жатышат, ушуну биле алдыңызбы?
Чындыгында бул маселеге президент Роза Отунбаева өзү да баса белгилеп айтканы бар. Кыйноо фактылары боюнча былтыр бир жыл ичинде 34 кылмыш козголгон экен, ал эми быйылкы жылдын 7 айында эле ушундай 34 факты катталган. Башкы прокуратура ушу 34 кылмышын 7 айдын ичинде козголгонун белгилешкен. Ошол себептүү да мамлекет башчы кыйноолорго каршы катуу чараларды көрүү керектигин белгилеген эле. Ошол эле учурда укук коргоочулар, уюмдар кыйноо боюнча 2009-жылдын август айынан ушул күнгө чейин 243 чукул арыз келип түшкөнүн айтып атышат. Ошондуктан башкы прокуратура көрсөткөн факттар негизги өлкөдөгү картинаны көрсөтпөйт, чагылдырбайт деп айтып атышат да. Анан негизги бул тема кечки 6:30 арай көз чарай талкуусунда түз талкууланмакчы. Азыр биз айта кетүүчү нерсе, кыйноого кабылган Көчкөнбай Бекболот уулунун айтымында ал Golden Sun деген бир завод иштечкен. Ал иштеп жүргөндө компьютер жоголуп, ошону Көчкөнбайдын моюнуна алдырыш үчүн милиция кызматкерлери, тергөөчүлөр дагы сабашкан экен да. Булар жөнүндө да кененирээк айтып беребиз. Анан Көчкөнбайдын үнүн азыр кыскача уга кетели.
Мал сал жайлашып байкеме жардам берип жүрсөм забор такылдады. Эшикке чыксам бир гражданкачан туруп, таанып атасыңбы? Жок десем, сразу эле колума наручник тагып эле машина эметип кетти. Жанына формачаны түшүп эле экөө машинага отуруп кетишти. И машинага отурганда эле ургулап киришти да экөөлөп. Дубинкасы менен колу менен наопасын колун апаргандан чейин чындыроо салышты да. Мойнуңа ал депчи, дубинка менен тамагыңа уруп, башка уруп. Мен больницада 1.5 ай жаттым эже. Мурдуман дагы эле азыр кан токтойт, башым ооруйт, маршруткада отурсам эле көздөрүм ураңгалап.
Жакында эле Ош шаарындагы убактылуу тергөө абагында 63 жаштагы өзбектиктүү Маматазиз Безруков каза тапкан. Акыйкаттык чындык укук коргоо уюмунун белгилешинче, маркумга сурак учурунда кыйноолор көрсөтүлгөн. Ал эми азыр эле акыйкатчы институту ушул Безруков кыйноого кабылып каза тапканын билдирген маалымат таратты. Эми дагы калган маалыматтарды ушул атайын ушул тармакта иштеген прокуратура жана милиция кызматкерлери келип өздөрү айтып берсин. Укук коргоочулар да катышат. Калган маалыматты ушул арай көз чарайдан уксаңыздар болот.
Рахмат Канымгүл. Анда эмесе кечки Азаттыктан арай көз чарай талкуусунда Кыргызстанда болуп жаткан кыйноолор боюнча кенен талкууну дагы уга алат экенбиз. Азыр болсо биз эл аралык жаңылыктарга орун берсек, Ливиянын өткөл кеңешинин аскерлери Муаммар Каддафинин колдоочуларын сүрүп чыгарыш үчүн чөлдү Банивалид шаарына чабуул коюуга камданууда. Жекшембиде Каддафи тарап бул шаарды тынч, ок атуусуз бошотуу боюнча сунуштан баш тарткан. Венера Сагындык кызы кененирээк кабарлайт.
Ошентип, Ливиянын утурумдук өкмөтү Каддафи тараптын колунда калган соңку жайлардын бири Бани Валид шаарын алууга камданып жатканын билдирди. Жекшембиде өткөөл кеңештин өкүлдөрү каршылаш тарап менен бул чөлдүү шаарды тынч бошотуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Кеч аяктаган сүйлөшүү жемишсиз болгонун өткөөл кеңештин башкы ортомчусу Абдулла Каншыл маалымдады.
I don't have anything to offer right now.
Азырынча айта турган сөз деле жок. Бир гана Каддафи үчүн күрөшүп жаткан аскердик бөлүктөр Бани Валидден тезирээк чыгат го деп үмүттөнөм. Биз тараптан сүйлөшүү бүттү. Каддафинин бийлигине каршы согушуп келаткан миңдеген куралчан адам Бани Валидди ар тараптан курчоого алышты. Дал ушул шаарда Муаммар Каддафинин бир уулу бар деген маалымат тараган. Дүйшөмбүнүн таңында Триполиден жиберилген танк ачан аскерлер Бани Валидден 15 чакырымдай жерге барып калышты. Шаардан шашылыш кетип жаткан жашоочулар Каддафичил күчтөрдүн көбү согуштук техника, курал жарагы менен кошо калаанын четиндеги дөңсөөлөргө чыгып кетип жатканын айтышууда. Ливиядагы эң чоң уруулардын бири Варфалла уруусунун кыйындары уруулаштарын аягына дейре Муаммар Каддафи үчүн күрөшүүгө үндөшкөн. Бани Валид шаарында дал ушул уруунун өкүлдөрү басымдуулук кылат. Дүйшөмбүдө Каддафинин басма сөз катчысы Муса Ибрагим Бани Валиддеги уруу башчылары аягына дейре турушат деп ишендирди. Бир нерсени кайталап айтып коеюн. Бани Валид Ливиядагы эң чоң уруулардын бири байырлаган ири шаар. Бул уруу Муаммар Каддафини колдой турганын ачык айткан. Ошондуктан өткөөл өкмөттүн чабармандар менен сүйлөшүүдөн да баш тартышты. Жекшембиде алар менен сүйлөшүүгө келген өткөөл кеңештин чабарманы Каншыл Муаммар Каддафи жакын туугандары менен жакын деле дал ушул шаарда болуп кеткенин кошумчалады. Бирок качан, ким менен барганын так айткан жок. Эки тараптын касташуусу күч алып, бүгүн эртең Бани Валидтин тегерегинде чоң уруш чыгары болжолдонууда. Шаарды тегерете курчаган өткөөл кеңештин аскерлери Триполиден буйрук келсе эле чабуулга өтүүгө даяр турганын билдиришти. Аңгыча дүйшөмбүдө Муаммар Каддафинин уулдарынын бири Саади Каддафи өзүн бейтарап адам жарыялап, Бани Валиддеги кандуу урушту болтурбаш үчүн сүйлөшүүгө көмөк көрсөтүү ниетин билдирди. Дем алыш күндөрү болгон сүйлөшүү майнапсыз аяктаганы үчүн ал өзүнүн бир тууганы Саиф Алисламдын өткөн аптада телеканалдар көргөзгөн ашынган каардуу билдирүүсүн айыптады. Саиф Алислам атасы Муаммар Каддафи экөөнө Ливияда 6 ай мурда башталган элдик толкундоолор маалында адамзатка каршы массалык кылмыштарга жол бергени үчүн эл аралык кылмыш соту тарабынан издөө салынган.
Ливиядагы соңку абал тууралуу Венера Сагындык кызынын баянын уктуңуздар. Түшкү азаттыкты улантабыз. Ободо жаңырып жаткан баардык баян маектерди биздин интернеттен сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейжи ал эми алдыдагы 15 мүнөттүн ичинде кадам жайдагы зилзаладан жабыр тарткан оорукананын абалы тууралуу жана ошондой эле 7-апрель окуясы боюнча сот иши тууралуу Руслан Бекназаров менен болгон маекти угасыздар. Ал эми азыр болсо 7-сентябрдан 24-сентябрга чейин президенттик шайлоого катышам деп арыз бергендер мамлекеттик тил сынагынан өтөт. БШК алгачкы сынак 8-октябрда өткөрүү боюнча чечим кабыл алды. Сынакка даярдыктар тууралуу жанымда турган кесиптешим Кубат Касымбеков айтып бергени турат. Кубат, алгачкы сынак кандай тартип менен өтөрүн айтып өтсөң.
Алгачкы сынактан датасын дагы бир жолу айтып коелу. Алгачкы сынак 8-сентябрга белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууну каалаган талапкерлер мамлекеттик сынагын өткөрүүдө эң башкысы ошо 100 000 сомдук күрөнү атайын эсепке төлөгөндөр, анан 30 000 кол адамдын колун топтоп келген талапкерлер гана сынакка киргизилерин, анан улам алып келген сайын улам ошо эрежени аткаргандарды четинен киргизиле берерин билдиришти. Деги эле сынактын эрежеси, тартиби тууралуу БШК мүчөсү Жеңиш Шакматов буларга токтолду.
Бир күнгө биз кече токтодук, жумушчу топ 5 кишиден кирет дедик. Ошол акча топкондо катарынан эле биз киргизип атабыз. Анан ар кандай жеребьевка бүгүн ошондой сөздөр чыгып атыптыр, что бул кандидаттын баары тил комиссиясына дагы жеребьевка менен киргизилиш керек деп, мыйзамда андай норма жок. Мыйзамда борбордук шайлоо комиссиясынын коюлган тартиби боюнча дейт. Биз ошондой залогун төгүп кол тапшырган кишилерди тапшырганына яраша чекесинен киргизе беребиз.
Мына ушундай пикирин БШК мүчөсү Жеңиш Акматов билдирди. Ал эми кыргыз тилин билүү боюнча сынакты 12 тил багытындагы адистерден турган комиссия текшерет. Алар талапкерлерди кантип баалай турганын комиссиянын мүчөсү Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун жетекчиси Абдылажан Акманталиев мындайча айтып берди.
Негизинен 3 талап коюлуп атат. Биринчи жазуу иштери, экинчи сүйлөө, үчүнчү окуу маселеси. Анан ар биринде талаптар бар ар биринин. Мисалы үчүн жазуу иштерине 30 мүнөт берилет, бир 150-200 сөз камтылыш керек. Анан мазмунду ирээттүү оюн түшүрүш керек.
Деп билдирди так ушул талапкерлерди мамлекеттик тил сынагынан өткөрө турган комиссиянын мүчөсү Абдылажан Акматалиев.
Кубат, азыр айрым байкоочулар мамлекеттик тил сынагын кайсы бир талапкерди өткөрбөй коюу же кайсы бирин алга сүрөөнү куралы катары эсептеп жүрүшөт деп айтып атышпайбы. Андан кийин сынак мындай куралга айланып калбаш үчүн кандай чаралар көрүлүп жатыптыр?
Ооба, чындап эле буга чейин бир катар адистер, байкоочулар ушул сынак башынан эле кайсы бир талапкерлерге каршы багытталышы мүмкүн деп буга чейинки шайлоолорду айтып келишкен. Анан так ушул эле суроо менен БШК мүчөсү Жеңиш Акматовго кайрылдык, так ушинтип сурадык, деги эле ушундай саясий куралга айланып калбаш үчүн кандай чаралар, кандай бир чектөөлөр коюлуп атат дегенде өз жообун Жеңиш Акматов мындайча билдирди.
Бардыгы ошол бүт кыргыз эли көрүп турсун деп биз түз эфирди уюштуруп атабыз. Ошол тил комиссиясы сунуш кылган 12 кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал белгилүү тилчилер, мына ошолорго укук берилип атат. Ошолордун жанагы окуганын, жазганын, сүйлөп бергенинен ошолор мамлекеттик тилди тиешелүү деңгээлде билеби, билбейби, ошол 12 кишинин авириндеги, ошолордун авириндеги иш деп айта алам.
Анан кечээ президенттик шайлоого катышууну каалаган 4 жарандагы 100 000 сомдук күрөөнү жана 30 000 адамдын колун топтоо эрежесин алып салууну айтып митингге чыгышпадыбы? Анан бул жагдайга БШК кандай карап атат?
Бул жагдайга БШКнын негизги эле расмий жообу албетте мыйзамга барып такалат экен. Ошо БШК мүчөлөрү билдиргендей, күрөөтөгү жана 30 000 адамдын колун топтоо мыйзамдын талабы болгондуктан бул талапты аткарбагандар мамлекеттик тил сынагына киргизилбейт деген пикирди билдиришти. Демек мамлекеттик тил сынагына киргизилбей турган болсо талапкер катары каттоодон өтүп натыйжада бир президенттик шайлоого катыша албай турганы белгилүү болду. Бирок буга чейин ошо кече дагы эскертип кетели, ошо президенткке катышам деп арыз берген 4 адам ошо ак үйдүн алдына митингге чыгышкан болчу. Бирок мыйзам ушундай болгондуктан биз мыйзамды буза албайбыз, эч нерсе кыла албайбыз деген пикирлерин билдиришти. Эскерте кетишибиз керек, ошо кече БШК шайлоого катышам деп арыз берген 11 жарандын талапкер деген каттоодон баш тарткан. Буга 11 талапкердин шайлоо фондун түзбөгөнү да себеп болгон. Натыйжада азыркы тапта президенттикке ат салышчу адамдардын саны 67 түзүп жатат. Булардын канчасы расмий талапкер болору 24 сентябрда тагыраак айтканда ушул мамлекеттик тил сынагы боюнча баардык сынактар аяктагандан кийин белгилүү болмокчу.
Негизи Кыргызстанда баягы башка чет өлкөлөрдөн айырмаланып ушул кыргыз тил сынагын өткөрүп жатышат деп кээ бир айрым адамдар нааразы дагы болуп жатышат.
Андай пикирлер бар, андай пикирлерин билдиргендер да болуп жатышат. Мисалы пикирлер да келип жатат. Айта турган болсок, кантип эле ушул президенттик шайлоого талапкер боло турган адам кыргыз тилин билбеш керек, бул кайсы бир деңгээлде бир уят болушу мүмкүн деген дагы айрым байкоочулардын пикирлери бар. Анан булар жана башка пикирлер тууралуу азактын кечки 6-8 бөлүмүндө толугураак таанышасыздар деп угармандарга айтып кетели.
Чоң рахмат.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөбүздөр.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, оюлтпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оорутушкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Эми Баткенге кайрылсак, кадам жайда катуу жер силкингенден бери 1.5 айга чукул убакыт өтсө дагы аймактык ооруканада эч кандай оңдоо иштери баштала элек экен. Андагы абал менен кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов таанышкан. Азыр биз аны менен телефон аркылуу байланыштык. Мухаммедали, оорукана канчалык деңгээлде жабыркаган экен? Азыркы абалы кандай?
Кадам жай райондук ооруканасында 7 оорукана имараты бар экен. Бул жерде анын алтоо жакшы эле катуу эле жабыртатышыптыр. Бирөө анча жабыртатпаган экен, ага болсо бирөө анча жабыртатпаган экен гинекология бөлүмү. Ага болсо төрөткананы көчүрүшүптүр. Төрөткананын экинчи кабаты, төрөткананын имаратынын экинчи кабаты катуу жабыртатып, дубалдары чоң чоң жакка кеткендиктен ошол жака көчүпчүр. Дагы төрөт бөлүмүндө деле абал жакшы деп айтыш кыйын. Муну ошол жердеги дарыгерлер өздөрү да мойнуна алып жатышат. Мисалы мен барганда төрөтканада жаткан эмнелер мага арзанмандап айтышты. Мисалы үчүн бул жерде терезеси жалаң кабат, бөлмөлөр таар дейт. Жанагы 20 чарчы метрлик палатада эне бала жатышат экен. Шарт боюнча ал жерде 3 ашпашы керек болгон экен да. Ошондой эле терезелер ачык, терезе пардалар жок. Сырттан биринчи кабатта жатышкандыктан сырттан ары бери өткөн кишилер көрүп баланы эмизүүдө кыйынчылыктар туудуруп атат деп айтышты.
Ал эми кандайдыр бир жардамдар көрүлүп жатыптырбы? Мындан аркы иш чаралар кандай болот экен?
Төрөт бөлүмүнүн башкы дарыгери Гүлнара Матказиеванын айтымында бул жерде оңдоп түзөө иштери жүрүш керек экен. Мына ана деп 1.5 ай өтүп кетиптир. Ошону менен азыр оңдоп түзөө иштерин эле күтүп атышыптыр. Анан кийин башка имараты жок болгондуктан кышты дагы ушинтип бөлмөлөрдө өткөрөбүз деп булар МТДен даярданып атышты. Жардамдар эми 15 миллион сом каралган экен жалпы оорукананын имаратын калыбына келтирүү үчүн. Бирок андан оорукананын башкы дарыгери бир дагы тыйын албадык деп айтты. Эми саламаттык сактоо министрлиги өзүнчө 1 миллион сом бөлгөн экен, аны кендер өткөрүп ошо төрөткананы оңдоп түзөөгө жумшайбыз деп атышат.
Чоң рахмат, биз менен телефон аркылуу байланышта Баткенден кабарчыбыз Мухаммедали Токтоконов болду. Эскерүү сизден, белек бизден. Азаттык Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу мыкты баян, ой толгоо жана ошол кезде таамай чагылдырган сүрөттөр үчүн сынак жарыялайт. Сынакка бардык окурмандар катыша алат жана эгемендикти ким кандай кабылдайт, андан берки олуттуу жана кыйчалыш учурлар тууралуу ойлорун ортого сала алышат. Эң мыкты баян, макала же ой толгоо жазган же ошол кезде күтүлбөгөн өңүттөн чагылдырган сүрөттөрүн жиберген авторлорго Азаттыктын атайын сыйлыктары берилет. Нетбук жана фотоаппарат. Толук маалыматты Азаттык чекит кейджи сайтынан табасыз. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 7-апрель окуясы боюнча сот иши уланууда. Бул тууралуу Замира Кожобаева, Руслан Бекназаров менен маек жүргүзгөн. Азыр ошол маекти уксак.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. 7-апрель темасын биз дагы улантмакчыбыз. Кабарларда айтылгандай, ошол туштагы оппозиционер 7-апрель күнү бийлик менен бир катар сүйлөшүүлөр жүргүзгөн Темир Сариев, Акшумкар партиясынын төрагасы, бүгүн сотто күбө катары көрсөтмө берет. Темир мырзанын өзү менен байланыша албагандыктан биз азыр 2010-жылы 7-апрелде бириккен оппозициялык кыймыл Бектин жаштар канаты, биримдик жаштар кыймылынын мүчөсү Руслан Бекназаров менен байланышып турабыз. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына соттогу көрсөтмөлөрдө 7-апрель күнү өкмөт үйүнүн алдына келген элдин колунда курал бар эле, мас болчу деген көрсөтмөлөр ар бирин айтыла баштады, өзгөчө күбө катары өтүп аткан күч кызматкерлери тарабынан. Сиз азыркы жаштар министри Алиасбек Алымкулов менен кошо ошол күнү алдын катарда жүргөнүңүздөр маалым. Чындыгын айтсаңыз, чындыгында кандай эле?
Эми бул мындай да, Замира, 24 март күнү биркен элдик кыймыл тарабынан чечим кабылданган да. 7-апрелден баштап жер жерде эле баягы элдик бийликти орнотуу максатында. Себеби ошол убакта кырда бошоону талап кылган, Кыргызстан келечекте бар болобу же жок болобу деген бир маселе турган. Себеби биз энергетикабыздан кол үзүп калдык жана башка көптөгөн стратегиялык байлыктарыбызды ажырап баратпадык, менчиктешилип барабыз. Ошого каршы жер жерде элдик бийликти орнотуу максатында чечим кабылданып 7-апрель күнү белгиленген. Биз ошол максатты көздөп мына 6-апрель күнү айрыкча ушул жаштарга, бул биздин келечегибиз, эртеңки Кыргызстан биздин колубузда болот, кандай Кыргызстан керек, өзүбүздүн келечеги үчүн өзүбүз күрөшөлү деген максатта уюштуруу иштери менен алек болуп жүргөнбүз. Ошол эле түнү эсиңерде 6-апрель күнү Бириккен элдик кыймылдын баардык жетекчи камыса алышпады. Ошол эле Сариев, Атамбаев, Текебаев бардыгын, бул деген элдин кыжырдаанысын огош бетер күчөткөн да. 7-апрель күнү белгиленгенде форумдун алдында чогулмакпыз. Ошол жерге келсек эртең менен эле же 7:00 саат 6:00 жатып пленер алып эч кимди
кирип элдин колунда курал бар беле, аларды арак ичирилди беле?
Биз айталы деген бул мындай да, элдин колунда курал эмес, ушу мушташууга даярданган бир нерсе да жок эле да. Биз өзгө баштан бери жүргөндөн көрөбүз да. Бирок акыйкат үчүн айтып кетиш керек, ошол курал алып келип ошол жерде кандай бир максатты көздөгөнүн ал билбейм, аны ошол убакта даярданган топ айтып берсин. Ошолордун колунан кээ бир куралдар тартып алынган учурлар болгон. Эми бирок алар айтып аткандай эл бир бирин атып атат, курал атайын даярданып келген деген бул болбогон сөз.
Сиз айтып кетпедиңизби, жалпы Кыргызстанда элдик бийлик орнотуу максаты 24 мартта эле алдыга коюлган болчу деп. Ошол эле учурда азыркы оппозиционерлер же болбосо 7 апрелден кийин мамлекеттин куулган президент Курманбек Бакиев деле айтпады, булар атайын бийликти алуу аракети болгон депчи.
Эми бийликти алуу аракети деп эмнени айтып атат билбейм, бирок биз жаштардын арасында бийликти куу аракети болгон деп эле айталам. Жаштардын арасында, себеби андан башка бизде жол калган эмес да. Бирок атайын куралдан чыгып курал алып чыкты деген сөзгө кантип биз кошуло алабыз? Эгер андай фактылар кездешкенде 7 апрелге жеткизбей эле бардын камыса албайт беле? Андай фактылар жок эле. Анан кийин 7 апрелге тынч митингге чыгып тынч талапты коебуз деген адамдарга ок атуу бул эми өзүнүн элине душмандык кылуу деп билебиз да. Эми мен ошол күбө катары дагы айта алам, ошол жерде жүргөн адам катары да айта алам да, элдин арасында курал бир болгон эмес. Бул бүгүнкү күндөгү баягы ошол Бакиевдин айланасында алар кайра бийликке келгенине байланыштуу себептерди сотторго давление, жанагы ок аткан адамдарга гарантия берип атпайбы алар? Давай коркпогула, минтип айткыла, тигинтип айткыла деп ошолордун үйрөтүүсү артында ушундай нерселер болуп атат да. Теңирден тескери кайра буруп күнөнүн баарын элге колгонго аракет кылышып атат.
Демек сиз минтип айткыңыз келип атат, ошол 7 апрель күнү мамлекеттин бүтүндүгүн, мамлекеттин андан аркы келечегин сактап калууну каалаган адамдар чыккан, аларга эч кандай акча дагы, курал дагы, арак да таратылган эмес.
Мен 100% айта алам.
Руслан, айтсаңыз, ошол күнү эгерде бийлик ок чыгарбай туруп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө оппозиция же болбосо өзгөчө жаштар сүйлөшүүгө барат белиңер же ошол сиз айткандай эле Бакиевди бийликтен кетирүүдөн башка эч кандай сүйлөшүүлөргө барбайт белиңер?
Эми сүйлөшүү кантип болот? 6 апрель күнү баардык жетекчилерди, оппозиция ошол убакта жүргөн Бириккен элдик кыймылдын жетекчилеринин баарын камасып алса, ким аркылуу сүйлөшүү жүрөт? Мына биздин талап Ак Үй жака баруу дагы талап эмес болчу, форумдун алдына чогулуш болмок. Биздин лидерлер бүт камакта болгон үчүн ошолорду чыгарып бергиле деген максатта ошол жакты көздөй жөнөдүк да. Ошондой талап койбодукпу биз? Чыгарып бергиле аларды, келсин деп. Мына ошондо баягы ар кандай топ болот экен, эми ар кандай адамдар кошулуп отуруп саны бир чексиз сананга мүмкүн болбогон деңгээлге жетпедиби? Анан ошолорду башкарып турган, баш көз болот турган бирөө керек болгондо, бардыгы түрмөдө жатса, аларды чыгарбай жатса, албетте баш аламандык да ошондон келип чыкты да, жетекчи жок болду деп.
Руслан, сизге чоң рахмат. 7 апрель окуясын албетте тарых өзүнүн баасын берет. Сизге чоң рахмат, жакшы калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен 7 апрель күнү 2010-жылы Бириккен оппозициялык кыймыл Бийиктин жаштар канаты, Биримдик жаштар кыймылынын мүчөсү Руслан Бекназаров маектешти.
Карчы Замира Кожобаева жүргүзгөн маекти уктуңуздар. Ал эми азыркы кесиптешим веб редактор Шайырбек Эркин уулу Азаттык Чекит Кирже сайтындагы окурмандардан келген кызыктуу ой пикирлерге токтолот.
Саламатсыздарбы. Кечээ парламентте ички иштер министрлигинин жетекчилиги былтыркы апрель июнь окуяларынан кийин элдин колуна өтүп кеткен курал жарактардын азырга чейин 44% гана кайтарылганын айткан эле, элдин колунда көп сандаган курал жарактардын кала бериши коомчулукту кооптондуруп жаткан талдаган макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Расул аттуу окурманыбыз: бийлик ошол куралдарды элден анонимдүү түрдө сатып алыш керек, элге акча керек, куралдын кереги жок. Ал эми куралды элден кантип, кайерден сатып алууну компетенттүү адамдар чечиш керек, алар баарын билишет дейт. Алайдан булбул деп катталган бир окурманыбыз: куралды сатып алат дегенге түшүнбөйм, өздөрү куралдарын кайра сатып алуу деген эмне? Андан көрө оперативниктер жакшы иштесин, издесин, сураштырсын, анан келгиле сатып алабыз десе эч ким келбейт. Келсе ушул убакка чейин келет эле, 2 жыл өттү. Милиция ошонучу милиция же качан атылып кылмыш катталат деп күтүп отура беришеби? 44% деген эмне? Бул иш эмес, өздөрү алып келип бергендер гана ушунча пайызды түзүп атат, эч кандай издөө жок деген пикирин калтырган. Элиза,
рахмат. Шайырбек, кадырлуу угармандар, сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Биз болсо ушун менен коштошобуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.